da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli na talase našeg radija.
Bog vam pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Draganu postavljate na brojeve telefona našeg radija 040 231 230 050, 041 233 182. Oče, nedavno smo proslavili praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Pošto je na talacima našeg radija bilo dosta priče o ovom našem svetitelju, ja ću vas zamoliti da slušaocima kažete nešto o tome kako je Savindan proslavljen u Podgorici.
Da, prvenstveno u Podgorici imali smo bogosluženja u svim hramovima i naročito u crkvi Svetog Đorđa ispod Gorice. Bilo je dosta naroda i u hramu Hristovog Vaskrsenja. Poslije službe imali smo akademiju na kojoj su učestvovala djeca i tom prilikom dijeljeni su paketi i izveden prigodan program. Prethodne večeri u oči praznika bila je centralna i glavna akademija koju je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Tradicionalno se organizuje svake godine takva akademija i ona je ove godine protekla u miru i u slavu Božju, tako da smo bili svedoci i programa i uvodne besjede koje je proiznosio pjesnik Slobodan Rakitić. I u te večeri imali smo priliku da primimo i dosta značajnih gostiju iz političkog i kulturnog javnog života. Imali smo goste iz vlade Srbije, iz političkog establishmenta crnogorske opozicije. Mahom mislim, nisam primijetio da je bilo gostiju između zvaničnika crnogorske vlasti, što je isto jedan pokazatelj ambijenta u kome živimo i gdje proslavljamo svetitelja Savu. To je jedna činjenica u nizu godina da crnogorska vlast ne pokazuje interesovanje za ovako značajnu i centralnu manifestaciju crkve koja se organizuje jednom godišnje. No, nadajući se u Boga i vjerujući u dobru volju, mi očekujemo u narednom periodu da će doći do tog povoljnijeg ambijenta gdje će u ovu proslavu biti uključene sve strukture društva i crkve, i to pripada ovakvom jednom prazniku koji ima i duhovni, i kulturni, i nacionalni, i društveni, i vaseljenski smisao. S te strane, očekujući takav jedan ambijent, mi imamo i svojevrsni izazov da tu akademiju organizujemo što bolje i što sadržajnije. Godinama organizujući ove akademije, oni koji su uzeli tu obavezu usavršavaju se u tome, iznalaze nove načine, nove forme koje doprinose tom savršenstvu. Ima tu dosta toga što se može poboljšati. Uglavnom, ona osnovna nit tu uvijek je jaka, a to je ta uzajamna ljubav prema jednih prema drugima i prema Svetom Savi, prema Gospodu Bogu, ali uglavnom može se tu poboljšati i sadržaj programa i vođenje programa i izbor tekstova koji se izvode. Možda bi tu trebalo još obogatiti i nekom predstavom koja je bila uobičajena u školama još prije Drugog svjetskog rata iz života Svetog Save. To je ono što publika rado voli da gleda, taj Savin odlazak u manastir, njegov rastanak sa roditeljima, njegovo učešće u razvoju duhovnog života Srpske crkve i tako dalje, sve ono što su opisali Teodosije i Domitijan u svojim žitijama o osnivačima Svetorodne loze Nemanjića.
Uslikmimo s ljubavlju svetitelju Savi, Srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srstvo slavi slavu svoga Otca svetog Savu, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda, počuj glas. srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo da večerašnju emisiju počnemo pitanjima naših slušalaca iz Podgorice. Evo, slušalac kaže da je čuo da je u Podgorici formiran novi crkveno-opštinski odbor. On želi da čuje nešto više o ovom odboru, da kažete nešto o politici ovog odbora.
Da, upravo blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-primorskog potvrđen je crkveno-opštinski odbor koji bi trebalo u narednih 6 godina da vodi ekonomsko-finansijsko poslovanje crkvene opštine u saglasnosti sa sveštenstvom. To je definicija uloge i zadatka svakog crkveno-opštinskog odbora da brine o tim ekonomskim stvarima na tlu jedne crkvene jedinice. To je precizirano i Ustavom Srpske pravoslavne crkve i postoje članovi koji preciziraju rad toga odbora. Ono što je specifično u Podgorici, to je da je na tlu cijelog grada Podgorice imenovan jedan odbor, iako postoje pretpostavke da u ovolikom gradu sa 200.000 stanovnika može biti organizovano više odbora. S jedne strane, to ima svoje dobre strane kada jedan odbor obuhvata rad čitave crkvene jedinice, a ima i svoje nedovoljnosti. Uglavnom, vidjet ćemo šta će se dešavati. Imamo izabranog predsjednika, gospodina Ražnatovića Predraga, profesora istorije. Imamo članove odbora koji će se sastajati, nadam se, redovno i razmatrati ključna pitanja vezano za opstanak crkve i sveštenstva u Podgorici.
Evo, oče, slušalac želi da kažete nešto o odnosu sveštenika i parohije.
Da, parohijski život je nešto na čemu počiva uopšte zajedništvo, crkveno zajedništvo, koje je smisao uopšte vjere pravoslavne. Naime, onaj sabor u hramu, on crpe svoje postojanje upravo od parohije iz koje dolaze ljudi koji svojim prisustvom čine mogućim crkveni sabor. Tako da postoji s jedne strane odnos parohije prema hramu i odnos hrama prema parohije i sveštenstva prema parohijanima. Ovdje u tom pastirskom radu vrlo važno da se pravilno postavi redosled stvari. Imamo prakse koje imaju različit domen u tom pogledu. Ako bismo uzeli kao osnovno, kao glavno, kao centralno bogosluženje u hramu i bogoslužbeni sabor gdje se prima riječ Božja i gdje se primaju tajne tijela i krvi Hristovog, onda u tom slučaju snaga, sila i slava ide od tog centra ka svim područjima, ka svim domovima. Međutim, kada oslabi taj centar, kada oslabi ono što je temeljno i što je najbitnije, onda u zamjenu za to dolazi do pojave nečega što je periferno kao centra. Tako da onda može doći do naglašavanja da se nekako polazište uzima više vezano za parohiju nego za oltar. To opet ima svoje efekte, naravno da trebaju sveštenici da posećuju domove, da iznalaze načine da stupe u kontakt sa svim domovima koji su u njihovoj parohiji, i potrebno je da imaju što više domova, što više ljudi uključene u bogosluženje. Ali s druge strane potrebno je da i što više naroda ima u svojoj evidenciji, u svom pamćenju, u svojoj obavezi sveštenoslužitelja koji je za njih zadužen. Tako da ja praktikujem u svom radu da ne vodim evidenciju ni jednog svog parohijanina, već nastojim da svi moji parohijani imaju evidenciju mene kao svoga pastira. Negdje je njima lakše da evidentiraju mene jednoga svoga pastira nego da ja njih sve evidentiram, jer sama ta evidencija, ukoliko se samo na tome baziramo, koliko imamo na spisku parohijana kvantitativno, nekako može se desiti da ostane sama sebi svrha. Ono što je svrha svakog tog kontakta sa parohijanima je to, je da oni vrhune su u svom duhovnom ispoljavanju na svetom bogosluženju. Tako da je to, eto, prosto jedna umjetnost kako se odnositi prema tom crkvenom životu, i time se bavi i posebna disciplina koja je nastala u novije vrijeme, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, takozvana nauka pastirsko bogoslovlje, koje se bavi tim detaljima odnosa sveštenika prema narodu, ponašanje sveštenika u gradu, na ulici, u porodici. Tako da je to izazovna tema i mislim da ta tema dugo nije bila toliko ni popularna, nekako se tu više toga podrazumijevalo. Međutim, u modernom vremenu itekako bitno je da se tu dosta stvari razgraniči.
Očevo, pitanje našeg slušalca sa Cetinja. Vi ste bili paroh cetinski, i to baš u jednom onako veoma teškom vremenu za crkvu, za mitropoliju crnogorsko-primorsku, pa slušalac je zamolio da predstavite malo panoramu crkvenog života na Cetinju.
Da, meni je predstavlja izuzetnu čast da sam ja gotovo 10 godina bio paroh u katolskoj nahiji po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Naime, prve aktivnosti ne samo mene kao paroha, nego čak šta više i same mitropolije, vezane su upravo za ovo područje, za hramove na ovom području, i sticajem okolnosti tokom izvesnog broja godina tu su se događale i neke dramatične stvari, tako da je bilo potrebno da ne samo energija paroha bude uključena u tu tematiku, već i energija više ljudi i više sveštenstva. Prosto postoji tu jedno nasljeđe, postoje jaki tragovi. Naprimjer, samo na Njegušima imate oko, čini mi se, 18 hramova u tako jednom malom mjestu, gdje je rođen Sveti Petar Cetinski i kasnije u nizu svi iz Svetorodne Loze Petrovića. Prvobitno, prije mene tu je službovao sveštenik Boško Radosinović, na čiji sam se rad ja nadovezao, i sve što sam kasnije radio mogao sam da se uvjerim da se dobro kalemilo na ono što sam naslijedio i što sam primio. Tako da sam, osim toga što sam sa svoje strane vršeći pastirsku dužnost davao i pružao duhovnu utjehu svojim parohijanima, ja sam imao priliku da i sam dosta toga primim u tom svom iskustvu od svojih parohijana na tom etičkom, psihološkom, sociološkom i duhovnom planu. Mlad sam sveštenik došao tu i formirao se negdje tu, ne samo kao sveštenik nego i kao čovjek, kao karakter. Tako da mogu da kažem da uprkos tim dramatičnim previranjima imam izuzetan plod sa tog područja u svakom smislu. Tako da i kasnije kad sam predao parohije svoje mlađim sveštenicima koji su nastavili da rade i da napreduju tamo još više, onda sam sa tim iskustvom i ovdje u Podgorici i tekako imao priliku da budem produktivan, jer mnogo je bitno za sveštenika da se nadovezuje na niz svojih podviga i svojih doživljaja i da tako sazrijeva i poprima osobine one koje su blagoslovene i blagotvorne za misiju i za rad.
Slušalac iz Nikšića je oče zamolio da prokomentarišete dešavanja oko crkve Svete Trojice na Rumi.
Da, pratio sam naročito oko Svetog Save, podigla se velika bura i u ovom političkom miljeu oko te crkve. Imali smo priliku da čujemo kako čak šta više postoje zahtjevi da se ta crkva sruši i nije teško uvidjeti jednu analogiju sa crkvom Svetog Petra na Lovćenu koja je svojevremeno bila na udaru i nažalost srušena. Tako da to što se dešava oko crkve Svete Trojice na Rumi je pokazatelj našeg stanja, pokazatelj našeg društvenog ambijenta, da ovdje upravo nije došlo do smjene duhova do koje je došlo u čitavom svijetu. Oni duhovi koji su vladali u 70. godina u vrijeme rušenja crkve Svetog Petra na Lovćenu kao da su se povampirili i sada ovdje u 21. vijeku. To prosto djeluje jezivo, zapanjujuće, iako to je u principu nemoguće. Tamo u baru postoji jedna zajednica ljudi koji sigurno ne bi dozvolili da se ta crkva sruši, jer oni su ukorijenjeni tu u Rumi, u baru, u Svetoj Trojici, tako jako, tako čvrsto, da bi, čisto ne mogu da poverujem, da bi oni dozvolili da se napravi takav zločin. Ali prosto eto, na sve ono što se dešava ukazuje na nešto dublje, ukazuje na nešto što bi trebali mi da, čega bi trebali postanemo svjesni. Tako mislim da bi bilo krajnje vrijeme da ovo društvo postane svjesno toga da je prošlo vrijeme takvih ideja i da ne možemo svoj razvoj bazirati na rušenju bogomolja, na svađi, na tom gonjenju svetinje, na rušenju Svete Trojice. To je nešto što prosto deprimira, što ubija nadu, što predstavlja neki nemoguć život, što predstavlja poluživot, što predstavlja nikakav život, tako da ne može biti, a da se ne zabrinemo za stanje ovih institucija koje to pokreću i za stanje društva i naroda ovdje koji živi.
Oče, u aprilu će u Crnoj Gori biti održan popis stanovništva. Slušalac pita kako crkva gleda na to.
Da, taj popis stanovništva sigurno i ako se održi, a ja mislim da ne postoje pretpostavke da se održi taj popis, jer ne postoje demokratski uslovi. Jer je već godinama prisutna ta indoktrinacija i to ucenjivanje prema narodu, tako da oni koji budu učestvovali u organizaciji toga popisa, čak i oni koji izražavaju stanovište koje je blisko crkvi, mislim da bi trebalo da imaju u vidu da je već izvršena velika doza indoktrinacije i ucjene prema narodu, tako da to ne može odražavati volju naroda i identitet naroda. Prosto ja kao pastir ovdje među narodom u svojoj parohiji vidim da mnogi ljudi koji su zaposleni, koji su zavisni od kore hleba koji primaju od društva, od države, će, pogotovo što je to javno izjašnjavanje, mi vidimo čak i kad je tajno izjašnjavanje da se ljudi plaše i da imaju u vidu gdje rade, na šta im se može desiti, a pogotovo kad se to zna i znaće se svako ko se kako deklarisao, onda tu će veliki broj ljudi biti neslobodan u svom izjašnjavanju. Znači, ne postoje pretpostavke slobodnog izjašnjavanja i to je programirani rezultat koji će prosto biti projektovan u određenoj proporciji, tako da prosto postavlja se pitanje smisla toga popisa. Jer za tako kratko vrijeme, ako se mijenja identitet nekog čovjeka u bitnim stvarima, onda to ne može biti neki kapital ni za samu tu vlast. Šta to onda predstavlja? Kakav je to, ako bismo rekli tim jezikom, političkim resurs naroda koji se tako razvodnjava i rasplinjava i usmjerava kako koji vjetar duva, kako koja ideologija naiđe. Prosto trebalo bi stvoriti prave pretpostavke za taj potpis, demokratske, duhovne i one pretpostavke koje bi vodile onome što je spasonosno za sam narod. A tih pretpostavki već godinama, gotovo decenijama, nema u našem ambijentu, nažalost. Naravno, to se ne može promijeniti samo od sebe, potrebna je jedna energija, jedna snaga suštinska, dubinska, koja bi dovela do novog ambijenta, do jednog preobražaja, a to ne biva preko noći. Ono što crkva ima, što predstavlja i što na čemu zasniva ponašanje naroda, to je taj preobražaj, ta nada, vjera, to poštenje, ta iskrenost, ta prostodušnost, to je ono što predstavlja sastav naroda. I to treba afirmisati i u afirmaciji toga sastava mi ćemo prepoznati ono što je autentično, što je blagosloveno, što je tradicionalno, što je neprolazno i što je budućnost.
Oče, evo pitanja naše slušateljke iz Novog Sada. Kaže, zanima je koji je vaš lični stav sa hrišćanskog aspekta gledanja povodom ove, nazovimo, solidarne vijesti da su hrišćani svojim tijelima štitili muslimane tokom molitve u Kairu. Kaže da je njoj prvo palo na pamet to kako bi bilo kada bi i ovi muslimani na našim prostorima nas štitili umjesto da nam konstantno zabijaju nož u leđa. Ali kaže da joj uvijek u ušima odzvanjaju riječi našeg vladike Petra II. Petrovića Njegoša, ne bojim se od vražijega skota, neka ga je konagori lista, no se bojim od zla domaćega.
Da, to što se dešava, ako je dobrovoljno, ako je nekako prirodno, organski, to je upravo u duhu crkve, u evanđelskom duhu. Naime, u dijelima 12-orice apostolskih učenika navodi se opet na tragu evanđelja da ako hoćete da nemate neprijatelja, ljubite neprijatelje i nećete imati neprijatelje. Prosto to je taj maksimalizam novozavjetni gdje se ljubav shvata ne samo kao ljubav prema onima koji nam dobro čine, nego ljubav ide dotle da obuhvata i one koji nam zlo čine. Zato imamo onaj stav, ko tebe kamenom ti njega hlebom, ko tebe udari po jednom obrazu, okrenimo i drugi. Tako da to svedočenje u Kairu, ta slika koja je obišla svijet, to je prosto sadržaj evanđelja, sadržaj hrišćanstva, sadržaj pravoslavlja. Ta požrtvovana ljubav koja nema kraja. I to je ono po čemu se mi prepoznajemo. A to što smo se često otuđujemo od takve ljubavi, to je prosto izraz tih naših nemoći, poplave tih duhova koji negdje prodiru, a da mi toga nismo ni svjesni. Ali ovo je dobra slika da nas posjeti da je to autentično i pravo svedočenje ljubavi prema Bogu i prema bližnjem.
Koliko je važno i spasonosno za nas pravoslavne hrišćane da ne dopustimo otuđenje od biblijskog crkvenog života?
Pa više puta je bilo riječi o tome upravo ovdje na ovim talasima, da je najbolji put to prisustvo u crkvi, na bogosluženjima, da se napajamo tu sabrani na Božjoj službi i energijama blagodati Duha Svetoga i da primajući u srce sami tu ljubav Hristovu da je širim u sav svijet. To je taj put i to je to zajedništvo, to je ta vjera, to je ta crkva Božja kojoj vrata pakla neće odoljeti.
Slušateljka kaže, mimo velikih postova, ako vjernik hoće da se pričesti, koliko dana treba da posti i na koji način da posti?
U principu, to bogosluženje, ta evharistija, ta liturgija, gdje se mi sabiramo i gdje čujemo na kraju one riječi svetini svetima i kad kažemo sa strahom Božim vjerom ljubavlju pristupite, to je poziv svim vjernim koji su sabrali u tome hramu. Dakle, u principu, ako je neko došao na liturgiju, prirodno i logično da primi tajne. Prosto, to je jedan poredak, jedan tok. Međutim, sada kada se bavimo tim ambijentom, tim odnosom, tim pristupom, onda nailazimo na određene detalje koji ne mogu da se zaobiđu. Tako sveštenik, imajući u vidu upravo te brojne detalje naših slabosti, naših neodgovornosti, skreće pažnju kako bi taj sabor, kako bi ta zajednica, kako bi to sve bilo bogodolično i bogoprilično. Tako imamo upozorenje da onaj ko ne poštuje poredak posta u crkvi, da nije dostojan tog sabranja, da vodi računa kako pristupa svetoj čaši, da se moli Bogu da mu da snage da ispoštuje sve ono što crkva čuva i njeguje i predaje pokolenjima, naraštajima, pojedincima. I onda tu imamo niz tih elemenata koji se razvijaju u jednom ili drugom pravcu, ali uglavnom to je bitno da sve to prožima isti duh. Znači to je jedan duh, duh sveti, duh ljubavi Božije, duh Svete Trojice, i to je ono što nas okuplja, što nas ispunjava i što je bitno. I što smo mi učesnici te božanske ekonomije, toga domostroja, mi predstavljamo sastav i činimo taj domostroj spasenja, i prosto sve je to u funkciji toga. Tako da u principu sve vrhuni u svetom pričešću i ono je namijenjeno svima onima koji su se sabrali tu da se sjedine sa Hristom. To je ono što imamo pred očima, što imamo u vidu, i upravo sve što primenjujemo i što pazimo je da bismo to što više imali u vidu, radi čega smo tu došli i šta primamo i čega smo se udostojili. I sad, unošenje tu neke etike, razgraničenja, često dovodi do uprošćavanja, nekad i do banalizacije. Bilo da neko prilazi neodgovorno, bilo da neko previše polaže na tu svoju odgovornost, i tu je potrebno naći neku harmonizaciju. Tako da se u tom pogledu naša praksa, pogotovo ovdje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sve više i više usavršava i dobija jedan gospodstveni vid, i tako manje je tih nedoumica koliko je to bilo ranije. Uglavnom ta stalna praksa da redovno dolazimo na Božju službu dovodi do toga da postajemo i savršeni i iskusni i zreliji, i onda u tom smislu shvatamo šta to predstavlja i šta to znači za spasenje i za smisao života.
Čista djevo mladičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesa, ne nebesa. Mati djevo gospodarko, po čijim smo svi okrilje, se nebesto ne nebesna. Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebesto ne nebesna, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija. Raduj se nebesto, ne nebesna, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesto, ne nebesna, od svih sila anđelskih i si svetnija. Raduj se nebesto, ne nebesna, Marijo uvek djevo, gospodarko sveta. Raduj se nebesto, ne nebesna, neporočna nebesto, sve čisto.
Krista, Gospodjo presveta. Raduj se, nebesto, ne nebesna. Marijo, nebesto, Gospodarko, i zore naše radosti. Raduj se, nebesto, ne nebesna. Smerna carice, presveta majko. Raduj se, nebesno, ne nebesna, od heruvima časnija, od serafima slavnija. Raduj se, nebesno, ne nebesna, od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija. Raduj se, nebesno, ne nebesna, preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Raduj se, nebeso, ne nebesna, tebi se klanjam, sve vladarko, tvoju milost tražim. Raduj se, nebeso, ne nebesna, devojko smerna, prečista, mladičice, presveta. Raduj se, nebesto, ne nebesna, tebe prizivam usrdno, o hrame osvećeni. Nebesto, ne nebesna, zaštiti me i izbavi od me prijatelja. Raduj se, nebesto, ne nebesna, pokaži me naslednikom večnoga života. Raduj se, nebesto, ne nebesna.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije i paroh podgorički, a naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050 041 233 182. Slušateljka Oče pita kako komentarišete veliku ekspanziju raznih emisija na našim televizijama u kojima gostuju astrolozi i bave se raznim tumačenjima, čak i na televiziji na kojoj se emituje i emisija Živonosni istočnik duhovne tematike.
Da, ti mediji, odnosno taj prostor koji se popunjava u tim medijima je posebna tema. Otvara se pitanje šta sa tim, kako da se odredi crkva prema ispoljavanju tih medija. I mi u Republici Srbiji imamo čak, koliko sam ja informisan, na čelu tog nekog savjeta crkveno lice, episkopa Porfirija, koji ima mandat, ima svoj glas da utiče na tokove tih izražavanja, da čak i ospori neke emisije. Sad, kako to definisati, kako to odrediti, prosto mi znamo šta nećemo, ali vidimo da često crkva mora da ima i određeno smirenje prema tokovima života koji njoj nisu po volji, jer crkva Božja ne predstavlja dominaciju u vaseljeni na planeti koja joj je zagarantovana ili nužna. Prosto crkva predstavlja, ima svoje mjesto između ostalih u svijetu na način ne prosto pukog dijela ili detalja, nego na način izabranja, izabranosti, tako da je crkva taj izabrani rod, narod, izabrani novi Izrael, i on, vidimo, kao takav živi u tom palom svijetu koji ima svoje potrebe, svoje usmerenja, svoje impulse, i nema negdje crkva mandat da te impulse svijeta toliko kontroliše koliko bi to bilo prirodno i normalno. Prosto imajući u vidu tu slobodu koja se sve više afirmiše i čije je ishodište upravo u crkvi, znači taj fenomen slobode je nešto što crkva najviše afirmiše, ali to ishodište ne može da ima samo onaj pravac koji je logičan i blagosloven i blagotvoran, nego nažalost to ima i bezbroj svojih drugih usmerenja. I imajući u vidu to pravo slobode izražavanja, negdje i crkva sada kada se nalazi tu u čitavom tom toj mreži vreve i previranja, prosto treba više da obrati pažnju kako se ona izražava, kako se ona manifestuje i šta ona nudi, šta ona promoviše, nego da ide za tim da osporava, jer onda u tom smislu dolazi opasnost da izmijeni svoje naznačenje. Tako da po meni nedostaje, isto kao što je poplava i čitava bujica tih surogata u medijima, tako negdje nedostaje i ta kvalitetna promocija, koliko je to moguće, koliko se za to daje prostora, tog bezobalnog crkvenog sadržaja koji posjedujemo. Prosto imamo taj cilj da svedočimo Boga svoga bez obzira koliko je sužen taj horizont, koliko je sužen taj prostor. I jedino što se može, to je da mi iznalazimo puteve više za svedočenje vere svoje, nego što bismo trošili toliku energiju da osporavamo sve ono što je suprotno. Mada to ne znači da ne treba nastojati da se skrene pažnja, da se apeluje, da se ukaže, ali ne treba gajiti iluziju da mi možemo tu postići neki poredak mimo onoga što nam je Bog dao i što obuhvata domen naše vjere i našeg ispovijedanja.
Zašto se za svetog Jakova kaže da je brat gospodnji, pita slušalac i zamolio je da kažete nešto više o njemu.
da mi imamo poslanicu svetog apostola Jakova sačuvanu u novozavetnim spisima, koja je divna i ona je prepuna tih upravo pastirskih poruka koje mnogo znače, naročito sveštenicima i onima koji misionare, da imaju u vidu to tvorenje zapovijesti, to da ne razlikuju nikoga, nego da svima objavljuju riječ Božju i tako dalje. Sveti apostol Jakov je brat gospodnji, navodi se po tijelu, jer Josif pravedni, koji je zaručnik Presvete Bogorodice, oni su bili roditelji Gospoda Isusa Hrista koji je odrastao u njihovom naručju. On je imao djecu, između kojih je se pominje i ovaj Jakov, ima Juda, brat gospodnji, i oni su povjerovali u Hrista docnije. Prvobitno i oni sami nisu vjerovali da je on ovaplućeni Bog, međutim oni su kasnije povjerovali i posvjedočili Hrista i postradali za njega i bili, sveti Jakov je bio episkop u Jerusalimu, jedan od prvih episkopa, i on je vršio službu svetu evharistiju, lomljenje hljeba i okupljanje na agapama, na večerama ljubavi. Tu je on načalstvovao, tako da je od njega ostala uvršćena u kanonske spise novozavetne i ta njegova poslanica.
Evo sljedećeg pitanja oče naše slušateljke iz Tuzle. Ona kaže, da li što god čovjek više molitvom i svakodnevnim učenjem spoznaje evanđelsku istinu, on tako duhovno uzrastajući stiče i onu snishodljivost, skromnost mišljenja o sebi. Nekada, kaže, kada smo velike škole izučili pa bili mladi, pa još u doba kumrovačkog srbomrsca, mislili smo ko smo, pa i mi i mnogi drugi u toj gordosti propali i otpali, ali eto nekima je Bog, slava mu, dao da u starije i zrelije dane dođu do istine, ali ne u rascijepu ličnosti ili u prelesti, nego zdravim rasuđivanjem, nađenosti smisla života, a to je ja sam nik u odnosu na Boga koji mi sve daje i ništa nema novo na ovom svijetu osim Hrista. Slušateljka kaže, kada je počela da živi tim životom, otpali su svi oni pod navodnicima do tada prijatelji, jer ljudi ne trpe preobražene i nove, radije bi da ostanu u nepodvigu i ne borbi, nego da se Hristo čežnjivo preobraze. Pa pita, šta nam vi savjetujete o tome?
Prosto crkva savjetuje sve ono što je ona, vidimo ovdje, ispovijedila, da se moli Bogu da tvori zapovijesti o ljubavi, da ne osuđuje bližnje, da se nada u Boga, da pretpostavlja volju svojoj, volju Božju. Vidi se da ona prima, da prati, da uči, da se razvija. Prosto samo je to ostaje da još više nastavi i da čeka utjehu Božju i da osjeti sladost Duha Svetoga, da pozna tu volju Božju, da Gospod želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine.
Slušateljka kaže da je čitala da je ponovno krštenje zabranjeno i pita da li može da promijeni kršteno ime naknadno uz prisustvo drugog kuma.
To bi moralo da se savjetuje sa svojim sveštenikom ili da taj njen paroh uputi dopis višim crkvenim tijelima i da razmotre to i da primijene.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Niša. Oče, on kaže, da li materijalnu žrtvu koju prinosimo Bogu, kao što je paljenje svijeće, prisluživanje kandila, davanje milostinje, možemo višestruko namijeniti, na primjer kada činimo milostinju siromahu, možemo li u sebi izgovoriti molitvu: primi Bože ovu milostinju za pokoj duše preminulih slugu tvojih, kao i za zdravlje i spasenje nas živih slugu tvojih. Drugim riječima, da li se jedna svijeća može istovremeno upaliti i za pokoj duše i za zdravlje?
Da, naravno, može da se upali svijeća na istom mjestu i za žive i za pokojne. To je prokret naše duše koji vidljivo izražavamo, a pri tome je bitan taj pokret dublji, unutrašnji, i to je namijenjeno upravo tome, i to naše vidljivo izražavanje kroz paljenje svijeća, kroz činjenje milostinje, to je upravo manifestacija onoga što je mnogo dublje u nama, što je negdje najbitnije, da je to proizilazi iz samog bića crkve, to otvorenje ljubavi. Tako da mi, tvoreći ljubav prema bližnjima, mi jačamo, mi dajući dobijamo, mi pomažući druge pomažemo i sebi. To je prosto tako divno i blagosloveno da imamo tome i divnu poeziju, pjesme, himne, i koje nas opet nadahnjuju da to činimo i da tu revnost prenosimo i na druge.
Da li današnji svijet postaje mješavina gulaga i Disneylanda, po riječima oca Serafima Rouza, pita slušalac.
Da, imamo često na liturgiji ona podsjećanja iz Evanđelja: da ste od svijeta, svijet bi vas volio, ali pošto niste od svijeta, svijet vas mrzi. To je ono shvatanje svijeta u tom jednom lošem svijetlu. Tako da mi ostajemo u svojoj vjeri bez obzira šta se događa. Ti izazovi, ta iskušenja, to je sve nešto što nije u našoj vlasti, u određenoj granici. Ono što je u našoj vlasti, to je da ostanemo vjerni, da odgovaramo na zlo dobrom, da očekujemo pomoć Božju. To je u našoj vlasti. Sad, ono što toliko nije u našoj vlasti, zato ne možemo biti toliko ni krivi.
Da li Carigradska patrijaršija želi da potčini pravoslavlje u dijaspori, polazeći od 2., 8. i 28. kanona 3. i 4. Vaseljenskog sabora, pita isti slušalac.
Da, to ne znači, mislim, to podsjećanje da je pravoslavlje ima vaseljenski karakter, da prosto te nacionalne podjele ne mogu biti pretpostavka okupljanja, jer nacionalne podjele ne moraju da negiraju tu vaseljenskost i to okupljanje, ali ne mogu biti suština i osnova okupljanja. Zato imamo legitimno te ideje da u jednom mjestu može po principu, i da je prirodno, bez obzira koliko je nacija, stoluje jedan episkop, jedna jerarhija. Ali pošto u crkvi mi imamo taj domostroj spasenja, tu ekonomiju, to snishođenje, i pošto crkva prolazi kroz konkretni život i nadahnjujući se blagodaću Duha Svetoga nalazi orijentaciju originalnu i autentičnu, tako je i sada mi imamo u pojedinim oblastima, naročito u zapadnoj Evropi, gdje u jednom gradu imamo episkope rumunskog, ruskog, srpskog i ostalih Međutim, u načelu, u principu, bilo bi prirodno da čitava ta zajednica hrišćana bude organizovana po sistemu jednog episkopa, jedne jerarhije, ali konkretni neokolnosti nalažu da se to ipak ostane pri ovom organizovanju, ovom ustrojstvu, jer time crkva izbjegava to da zapane u to, da ne zapane u tu paralisanost, i što se tiče tih barijera jezika, i što se tiče tih naslijeđenih društvenih predrasuda i nacionalnih i političkih i teritorijalnih. Imajući sve to u vidu, crkva organizuje život i taj vidljiv prosperitet, napredak, svežina daju za pravo da se nešto radikalno ne mijenja dok ne bi sami tokovi crkve, života, duha ukazali na neki bolji smjer. Tako da to u načelu, ta vaseljevskost stoji, to afirmišu i te pomjesne crkve, i afirmišu i tu vaseljevskost, a s druge strane i tu konkretnost i tu jednostavno izuzetnost.
Slušalac iz Podgorice oče kaže da želi da se zamonaši i pita kakav je postupak i da kažete nešto o monaštvu.
Pa prvo kontakt, posjeta manastiru, već se to zna da ne može se neko zamonašiti tako samo što će odlučiti kući u nekoj fotelji čitajući knjige ili slušajući muziku duhovnu. Prosto mora da postoji lični kontakt sa nekom od tih obitelji manastirskih, ostvaren kontakt koja hoće da ga primi i u koju on može imati poverenje i saradnje. I obično biva to tako kako nastaje naše monaštvo, a taj gost koji tu boravi bez obaveze da ostane, nego boravi tu prosto dobrovoljno koliko hoće i dokoliko dobije blagoslov, onda posle određenog vremena stvori se ta nit zajedništvo sa tom bratijom, i kad se već prijavi za iskušenika, onda već tu postaju evidentne i određene obaveze i prava. Kasnije, ako on i sve to prođe i u svemu tome stekne jedan nivo savršenstva, iguman ili episkop donose odluku o monašenju i biva ta svečanost monašenja koja je predivna, veličanstvena, davanje monaških zavjeta, i onda poslije toga već on postaje član bratstva, stiče određene konkretne obaveze i prava, i onda on postaje član crkve koji ima svoju ulogu, svoje naznačenje, svoju obavezu i tako dalje.
Evo sljedećeg pitanja, oče, slušateljka želi da čuje vaš stav o slučaju porodice Nastić u Americi i presude u vezi stradalog navijača Francuske u Beogradu.
Nisam dovoljno u toku čitavih tih svih tih detalja, pa prosto eto, to što se desilo predstavlja nesreću i za tu porodicu, a evo vidimo, to predstavlja nesreću i za naš narod, za našu zemlju. Međutim, sada nekako vidimo da bi se to nekako utihnulo ili i prevazišlo, poseže se za opet nečim nesrećama, što nije dobro. Recimo, ta nesreća ne može se ublažiti time što ćemo proizvesti niz nesreća prema drugima. Tako da i taj Francuz nesrećni koji je stradao, time ne dobiva olakšanje svojoj duši, a time ni njegova porodica, ne sumnjam da može dobiti olakšanje. Prosto taj princip pravednosti treba da se afirmiše, ali čini mi se da je tu nekako previše te dominacije, superiornosti tih viših sistema prema nama. I sad, otkud znam da li je to sve moralo tako da se definiše, formuliše, institucionalizuje, vidjet ćemo. Uglavnom, život ide svojim tokom. Šta će biti sa tom djecom koja su, neki sigurno od njih ni krivi ni dužni, kažnjeni, neki s pravom, ali eto, da se molimo Bogu za njih, da Gospod izbavi sve od nepravde, od zla, od bede, od muke, i da vjerujemo da će to Gospod učinjeti.
Da li će Antihrist biti rođen u jevrejskom narodu, i da kažete vaš stav o jevrejima i zašto naš narod optužuju za antisemitizam, pita slušalac.
Naravno da su jevreji kao i svi narodi blagosloven narod, samim tim što su stvorenje Božja, a i time što su oni primili starozavjetno otkrivenje kroz proroke, kroz velike patrijarhe i kroz svoje sudije i tako sve do Mojsija, Bogovica. Uglavnom, ta drama koja postoji na zemlji, ona je složena i isprepletena raznim protivrečnostima. Sigurno da u srpskom narodu postoje i ljubitelji Jevreja i možda oni koji imaju otpor, i teško je to statistički utvrditi, kao što postoje i unutar samog našeg naroda mrzitelji svoga naroda i ljubitelji, patriote. Teško je to izdići na neki nivo apsolutnosti, nužnosti, određenosti. Prosto to je taj međuljudski odnos, odnos među narodima, odnos među civilizacijama, odnos među vjerama. Jevreji, oni su čuvari te vjere starozavjetne, te Mojsijeve vjere, zakona, tako da postoji to razlikovanje. Činjenica, to ne može da se negira, jer razlikovanje postoji i svako ostaje pri svom tom razlikovanju. Uglavnom, ono što imamo mi u crkvi, a što se danas naziva tolerancija, mislim da niko nema veći domet te tolerancije od pravoslavnih, jer to svedoči sama praksa života u našem okruženju, u našem ambijentu gdje smo dominirali, i ako smo nekad dominirali. Nikad oni koji su se razlikovali verski i nacionalno i idejno nisu bili u toj mjeri žrtve naše dominacije, kao što smo mi, na primjer, bili žrtve rimokatoličke dominacije u Hrvatskoj ili, na primjer, ne znam gdje u svijetu, ali to su ti sveži primjeri. Tako da smo u tom pogledu mi po tom svom nastrojenju prema različitostima najtolerantniji, što ne znači da smo razvodnjeni, da smo bezlični, da prosto to je jedna mjera gdje se afirmiše ono autentično, identično, ono dublje shvatanje, poimanje, svedočenje, i što je dublje svedočenje, što je dublje poimanje, što je dublja vjera, to je manje agresije, to je manje nasilja, to je više sastradavanja, to je više misionarenja. I prosto ono što govori danas ta moderna ideja ili te ideje Evropske unije, i što nas nalaze za to istina nekad dobre, nekad i nezgodne formulacije, to mi imamo u svom iskustvu izuzetno razrađeno, vjerovali ili ne. Kad se vratimo u prošlost, to nemate nigdje vi takav suživot tih različitosti kao u ambijentu naše vjere, naše kulture, našeg duha, ukoliko smo imali Bogom danu dominaciju na nekom prostoru ili području ili strani.
Slušateljka Oče kaže da stalno osjeća nezadovoljstvo svojim izgledom i koliko god zna da to nije važno, to je stalno proganja, pa se boji da se neće dopasti drugima i kaže da je to stalno muči.
Pa vidite, na primjer, taj izgled, to nije baš nešto nebitno. To je, sad kad bismo pogledali sa hrišćanskog stanovišta, nešto što je najbitnije. E sad, problem je u tome u kom smislu mi smo zabrinuti za svoj izgled. Jer postoji ta zabrinutost od danas do sjutra, a postoji i ta briga vo vijek i vijekov. Ono što mi čuvamo i čemu se nadamo, to je upravo taj izgled, taj lik Hristov, koji treba da primimo u sebi i na sebi, da se otisne, da time ne poništi našu ličnost, našu autentičnost, našu originalnost. I tako da je prirodno sad da se mi bavimo tim izgledom, ali često kao i u svemu što biva, to može da ode u nekom lošem, pogrešnom pravcu. Tako vladika Tanasije voli da definiše stvari kad vidi te surogate, da ne ocenjuje jesu li oni dobri ili loši, nego prosto on ih vidi kao pokazatelje nečega. Sada ako vidimo da neko pretjerano hoće da izgleda lijepo, to je pokazatelj da u njemu postoji, da je Bog usadio u njemu taj pokret da ostvari savršenstvo svoga izgleda, a on za to ima uzor i primjer i naspram sebe sliku, ikonu samoga Hrista, Gospoda Boga.
Slušalac iz Skoplja pita koja je veza između raskolničke makedonske crkve i sekte raspopa Miraša Dedeića i pita da li je istina da je Miraš zamonašen u takozvanoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa svaki spor, svaki problem počinje blago, tiho, bezazleno, a vremenom to dobija svoje tragične ili nesrećne dimenzije. Sa makedonskom takozvanom autokefalnom crkvom nešto tako je ispalo. Ta episkopija, ta eparhija, te eparhije na području današnje Makedonije, Republike, bile su u sastavu Srpske patrijaršije, Srpske crkve. Međutim, pod nepovoljnim društvenim okolnostima u vrijeme totalitarnog režima Josipa Broza došlo je do udara na tkivo i tijelo Crkve Božje i usled tih tektonskih poremećaja ispililo se i pojavilo tako jedno neprirodno, nenormalno i nastrano organizovanje na tom području. I to se u crkvi konstatuje kao određena rana, nesreća, nešto što treba rešavati. To se uzima kao izazov sa kojim se treba suočiti, i naša crkva naravno u nizu pokušaja, navrata, susretanja rešava taj problem. Postojali su susreti između tamošnjih jeraraha koji su žrtve tih ideoloških manipulacija, ali ipak vezuju svoju funkciju za poverenje naroda, za tu vjeru, i tako to se zaoštrava ili se postiže napredak. Uglavnom, to ne može takvo stanje, ne može se uporediti sa ovim gdje mi imamo jedan razbojnički čin, gdje neko izolovano, potpuno bez ikakve logike, bez ikakvoga osnova, bez ikakvoga, kako bismo rekli, kapitala ili tog resursa, hoće da napravi obmanu u tom javnom predstavljanju. To, ovo bi recimo u Makedoniji moglo se nazvati rana, a ovo je više pokret neke zaraze ili epidemije koja se prikrada da razori, da opustoši, da zagadi. I to je po meni taj problem koji često te epidemije, te zaraze nekako budu intenzivne i snažne i eruptivne za kratko vrijeme, ali i nestanu kao što su bolesti. Međutim, ovo isceljivanje, zaceljivanje tih rana, to je jednostavno izazov, potrebno je jedan pokret iz najviše dubine. I ako pitate ove ljude od poverenja i autoriteta u crkvi, oni veruju i nadaju se da će taj narod u Makedoniji, koji je izuzetno čestit i duboko pobožan, taj narod tamo je mnogo pobožniji od nas ovdje, ako hoćete i u Srbiji, tamo u Bosni i u Dalmaciji i šire, oni, ta njihova vjera nekako vidi se da vodi u pravcu da se to blagosloveno i celomudreno i spasonosno prevaziđe.
Slušalac pita koliko postoji glasova na crkveno pjevanje tropara kanona.
Postoji 8 glasova.
Evo sljedećeg pitanja. Slušalac pita, smatrate li da bi pojci u crkvi, koji su najčešće studenti bogoslovije, koliko slušalac zna, trebali da nose neku adekvatnu nošnju, sličnu možda nošnji koju nose djeca koja pomažu na svetoj liturgiji, ili mogu biti obučeni kao i mirjani?
Naravno da je to mnogo ljepše. A to što mi sad u crkvi nekako nemamo mogućnosti nekad da i stvorimo te stihare ili neke prikladnije haljine, to je uglavnom nešto što postoji kao imperativ koji može da se ostvari, a ako se već nije ostvario, nije tragedija. Prosto imamo, na primjer, naročito u Banatu, tu jednu tradiciju da, na primjer, tamo čak i ljudi koji dolaze u crkvu nedeljom, da imaju posebnu uniformu, posebna odijela koja oblače, da se prepozna kojoj robi oni dolaze da se pomole. Tu postoji veliki prostor za kreaciju, za to da se ispolji ta ljubav prema službi, prema crkvenom poretku. Uglavnom, zanimljivo je to.
Slušalac kaže da je na internetu vidio sajt koji se zove Fondacija Prijatelj Božji, na kome, kaže, ima dosta pravoslavnih filmova od kojih su neki urađeni i u produkciji ove fondacije. Pa pita da li ste čuli za ovaj sajt i znate li da li je crkva dala blagoslov za njegov rad?
Nisam čuo za taj sajt, ali dobro, pogledat ću. Prosto vidimo sad, to se razvija, imamo mogućnosti da napravimo sajt manjeg ili većeg obima. Prosto nemoguće je na neke crkvene sajtove emitovati nešto u ime crkve, ali sad koliko ja vidim prosto ta produkcija ide i neku, nešto od toga crkva svesrdno može pozdraviti kad pogleda, nešto može i da ospori, da ukaže, da se koriguje. Tako da prosto eto, bitno je da ti crkveni sajtovi budu što produktivniji, što sa više stvaralačke aktivnosti, jer ukoliko recimo se dešava da na primjer neki sajt individualni ili slučajni ima veću snagu, veću emisiju od zvaničnog crkvenog sajta, to nije dobar pokazatelj. To znači da onaj nemajući zvaničnu potporu, nemajući svu logistiku koju ima zvanični, je bolji od njega, ili produktivniji ili sadržajniji. I u tom smislu to je dobro da postoje ti sajtovi alternativni, s tim da su pozitivni, da upozore i nas koji smo na tim zvaničnim sajtovima zaduženi da više produkujemo, više se trudimo i da budemo bolji od njih kad vidimo da su nas nadmašili, da ih prevaziđemo.
Pitajte sveštenika.
Evo pitanje oče našeg slušalca iz Novog Sada. Kaže da se u pravoslavnom kalendaru danas proslavlja prepodobna Ksenija Rimljanka, ali on ima akatist prepodobne Ksenije Petrogradske koja se proslavlja 24. januara po starom, odnosno 6. februara po novom kalendaru, pa ga zanima da li se radi o istoj osobi ili ne. Ako su dvije svetiteljke, zašto prepodobne Ksenije Petrogradske nema u kalendaru?
Pa ima Ksenija u kalendaru godišnjem još, tako da sam taj atribut Rimljanka i iz Petrogradu ukazuje na dvije svetiteljke, ali duh je isti, tako da može da čita akatist, jer mislim da postoje već napisani i za jednog i za drugog svetitelja.
Slušalac pita da li čovjek za određenu strast, na primjer zavist, nerijetko dobija određenu tjelesnu bolest.
Kako da ne, ima pogotovo ta zavist, to je opaki duh. Neko se šalio skoro upravo ovdje kod nas u Podgorici sa jednim prijateljem. Nešto je se pojavila ta neka slabo zavist ljudska i kaže eto, opala mu kosa koliko je pucao od zavisti. To je više ovako narodski. Ima to i ljekari navode, čir na želucu, šta znam, uglavnom opaki duh, zavist, gordost, zloba, nešto u novije vrijeme sve više tih duhova kojih ima i koji nemaju granica. Oni dopiru i do ljudi koji se mole i koji se ne mole, koji idu u crkvu i koji ne idu, ali prosto to je izazov, iskušenje. Prvenstveno najvažnije je da mi to oko sebe sasječemo, a samim tim to onda manje ima dejstva i u drugim.
Slušalac pita kakvo je vaše mišljenje o liječenju putem alternativne medicine i zašto se medijski tako često spominje, na primjer, svinjski grip?
Pa vidimo da se te teme otvaraju. Ja prosto se divim kako tu postoje velika razlikovanja. Ta zvanična medicina nekako čini se kao da je i sama nekim domenima došla u ćorsokak. Tako da ti alternativni putevi nekad pokazuju da više imaju toga, tih rešenja. Pominje se ta kineska medicina, pa vidimo da oni prevazilaze neke bolesti bolje od te zvanične evropske medicine, a pogotovo se kompromituje ta medicina sa tim aferama u farmaceutskoj mafiji, gdje se dokazuje izazivanje bolesti pa proizvođenje lijeka protiv te bolesti, tako da nije čudo da ljudi pribegavaju tim alternativama. Ali te alternative često vidimo da imaju negdje istovetno dejstvo kao i neke iz prakse naših predaka, tako recimo čajevi koji su u upotrebi, vidimo da su sve popularni vid liječenja, zatim ti proizvodi od meda, onda masaže, ali ono što crkva zna kao najviši domen liječenja, to je ta jak duh, taj molitveni duh, ta praksa uzdržanje posta i molitve, metanije, neosuđivanje bližnjih, uzdržavanje od zla. Prosto nije to sad na odmet da se traže ti putevi spasenja, ali da to nekako bude posredovano ipak vjerom i tim crkvenim duhom.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče, pošto se bliži kraj ove naše emisije. Zašto zamjenjujemo radost vjere za neko neumjereno veselje i zašto nam je potreban spoljašnji sjaj bez unutrašnjeg rasuđivanja, pita slušalac.
A prosto čovjek je slab ili je jak, ali ne bi valjalo da je jednostran. Zašto da se ne raduje neko kad se oženi, kad se uda, kad se krsti dijete? Te radosti su nastavak tih radosti, te najdublje radosti, ili su pokazatelj koju imamo u Duhu Svetom, u molitvenom tom raspoloženju, i to je blagodarenje. Naprimjer, šta je svadbeno veselje po meni? To je blagodarenje za ono što se dogodilo Bogu, da je povezao dvoje ljudi koji će sutra rađati djecu, uvećati crkvu, i to se može shvatiti kao blagodarenje, te radosti, ta veselja. Nije naša kultura, naša civilizacija učmala, šćućurena. Mi imamo tu širinu. Prosto daj Bože da te pjesme, ta radost ostanu i autentični. Često se to sad nekako zamenjuje tim što nije u tom duhu na vaskrsenjskom. Nekako vidimo sad te neke produkcije koje nekako više čovjeka rastuže, ožaloste, dovedu ga u neku apatiju, neku depresiju, nego što ga obraduju, što ga otvore, što ga dovedu do susretanja. Tako da treba prosto da se vratimo tim svojim svadbama, krštenjima, ispraćajima u vojsku, daj Bože, to je bilo nešto Božije, zašto da ne? Eto, to je to.
Oče Dragane, hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao paroh podgorički protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.